De sidste søndage så har Mika så fint udlagt de første to kapitler af Lukas evangeliet, hvor vi på så mange måder har hørt om, at Jesus han er Messias, at Jesus han er Kristus. Vi hører om, at Jesus han blev undfanget i moders liv af Helligånden hos Jomfru Maria. Vi har hørt om, hvordan Anna og Simeon tog imod Jesus i templet, og hvordan der var englesang, englekor og lovsang, da Jesus blev født. Vi har også hørt om, hvordan Jesus var som 12-årig, han var fyldt med visdom og sad i Guds tempel og talte sammen med lærerne derinde. Og så har vi hørt om sidste søndag, at også Jesus' fætter, Johannes Døber, gik ud i ørkenen og prædikede og banede vejen for Jesus og forberedte folket på, at Jesus skulle komme. Og at han døbte folket med en omvendelsesdåb. Han kaldte folket til omvendelse. Og man kunne jo måske tænke, come on, vi har da fået alle de beviser, vi skal bruge, for at Jesus han virkelig er Messias. Lukas evangeliet er allerede smækfyldt med referencer til det gamle testamente. Smækfyldt med profetier om, at Jesus han virkelig er Messias, som Lukas allerede har påpeget, at det er opfyldt her. Så hvad mangler vi mere? Mangler vi, at Gud taler til os fra himlen? Det er faktisk præcis det, vi ser i den her beretning. Lad os kigge på vers 21-22. Lukas sagde sådan her, og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt. Og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i lemlig skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen. Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Det er ret åbenlyst, at Jesus han blev døbt i den her beretning. Men der er et spørgsmål, som vi bliver nødt til at stille til den her tekst. Hvorfor i alverden lod Jesus sig døbe? Hvorfor i alverden lod Jesus sig døbe? Vi hørte om sidste søndag, at de folk, som kom ud for at lade sig døbe af Johannes, at de kom omvendende fra deres synder, og det så blev døbt. Men vi ved om Jesus, at han er uden synd. Så hvorfor i alverden lod han så døbe? Det skal vi prøve at kigge på her, og derfor så kommer vi også til mit første punkt i den her prædiken for, hvorfor vi skal finde behag i Gud. Nemlig, find behag i Jesus, for Jesus er Guds lydige søn. Find behag i Jesus, for Jesus er Guds lydige søn. Men lad os starte med det her spørgsmål om Johannes' dåb. Hvorfor lod Jesus sig døbe? En ting, vi kan lægge mærke til i teksten her, det er, at Jesus, efter han har lavet sig døbe sammen med hele folket, så står der, at han bad. Jesus bad. En ting, der var helt aldeles karakteristisk omkring Jesu liv, det var, at Jesus var en bønnens mand. Vi ser konstant Jesus bede, især også i Lukas evangeliet. Jesus han beder før enhver stor tjeneste, han skal gøre. Efter enhver stor begivenhed, så beder han. Vi ser Jesus bede, når han skal udvælge sin disciple. Vi ser Jesus bede i Getsemane have, inden han skal korsfæstes. Og her så ser vi den her vidunderlige detalje, at Jesus han lige er blevet døbt og beder. Og det siger os noget meget, meget vigtigt omkring Jesu karakter, at Jesus han var lydig mod Gud i alt. Jesus var lydig mod Gud i alt. En af de grunde til, at Jesus blev døbt, var, at Jesus han altid underlagde sig faderens vilje. Og det var faderens vilje, at Jesus han skulle lade sig døbe af Johannes, selvom Jesus er fuldstændig uden synd og ikke havde brug for at omvende sig for noget. I Matteus evangeliet, det hører vi ikke om her i Lukas evangeliet, men i Matteus evangeliet, så stopper Johannes døber faktisk Jesus og siger, altså hvad laver du, Jesus? Hvorfor kommer du for at blive døbt af mig? Jeg er en synder. Det er du ikke, Jesus. Det er da mig, der trænger til at blive døbt af dig. Og tidligere så havde Johannes Døber også sagt, den mand, som kommer før mig, eller som kommer efter mig, som jeg baner vejen for, jeg er ikke engang værdig til at bære på hans sko. Jeg er ikke engang værdig til at løsne hans sandalramme. Så prøv at forestille jer den scene, at Jesus kommer ned, Johannes, jeg vil gerne døbe til dig. Og så Johannes står der, nej. Jeg trænger til at blive døbt. Jeg trænger til at omvende mig. Fordi Johannes så, at Jesus han er fuldstændig uden synd. Men hvad er det, Jesus siger i Matteus evangeliet? Han siger, lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Jesus var fast besluttet på at opfylde faderens vilje. Og når faderen sagde, at Jesus skulle lade sig døbe, det hører vi ikke nogen tekst, der siger specifikt, men når det var faderens vilje, at Jesus skulle døbe, så lader Jesus sig døbe. Selvom det kan virke så uforståeligt på mange punkter. Men en anden grund til, at Jesus lader sig døbe, det er, at Jesus er vores vidunderlige frelser, som kommer til jord, Gud fra evighed, der bliver menneske, som identificerer sig med synder i en eller anden forstand, som ikke føler sig for stor til at ville sidde sammen med toller og syndere, til at ville vandre sammen med syndere og undervise dem og oplære dem. Han lader sig døbe ligesom alle de andre og viser os, at han er sat ind på vores frelse. At han er fast besluttet på den mission, som faderen har givet ham om at frelse os. Læg mærke til de vidunderlige ord, som faderen siger til Jesus i vers 22. Altså læg mærke til, himlen åbner sig, og vi hører faderens stemme sige fra himlen, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag. Lad mig sige sådan her, at der findes ingen, for hvem de her ord er så sande, som for Jesus. Men prøv at tænke på alle de retfærdige mænd i det gamle testamente. Vi hører om Abraham, som var velbehagelig i Guds øjne. Abraham, som var villig til at ofre sin egen søn Isak, fordi han elskede Gud så meget. Vi hører om David, som bliver kaldt en mand efter Guds hjerte i det gamle testamente. David, som vi hørte en fantastisk salme af i dag, som ofte var i fællesskab med Gud. Vi hører om Ezekiel og Jeremias og Isaias og alle de her vidunderlige mænd, og vi hører også om en hel række af gudfrygtige kvinder i det gamle testamente, Rut og Esther, som var Gud til behag. Men de her vidunderlige ord lyder særligt til Guds elskede søn, Jesus Kristus, som Gud har fundet behag i. Gud så på Jesus, og han så ham som absolut fejlfri, absolut syndfri, absolut vidunderlig. Og Jesus og Gud Fader udtrykker sin dybe glæde over sin elskede søn og sin dybe kærlighed til sin elskede søn. Prøv at forestille jer det, hvis I stod der og så den himmel åbne sig, og så bare hører Guds stemme. Der har vi min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Et eksempel, som vi kan tage fra den her tekst, og som i høj grad danner rammen om den her prædiken, det er, at hvad Gud finder behag i, bør vi også finde behag i. Kan vi ikke være enige om, at hvis Gud kan lide noget, hvis Gud finder behag i noget, hvis Gud glæder sig over noget, burde vi så ikke også glæde os over det? Hvis Gud finder behag i, at vi mødes til gudstjeneste om søndagen, burde vi så ikke også finde behag i det? Hvis Gud finder behag i, at vi deler nadver sammen om søndagen, burde vi så ikke også finde behag i det? Hvis Gud finder behag i, at vi vandrer efter hans bud, burde vi så ikke også finde behag i det? På samme måde bør vi også finde behag i Guds elskede søn, Jesus Kristus, ligesom Gud Fader gør det. Jeg tror ikke, der kunne være nogen sikrere leveregel for os, end at have som vores leveregel, jeg vil finde behag i Jesus. Jeg tror, jeg ved, at vi kan være fuldstændig sikre om, at så er vi på det rette spor. Så er vi ikke lidt på vildveje, fordi vi ved, at her har vi Gud Faders egen anerkendelse. Det, der ligger i ordet velbehag, som jo egentlig på mange måder er måske lidt det er ikke et ord, vi som sådan bruger så meget i dag. Det er egentlig meget specifikt, at Gud virkelig har udvalgt Jesus Kristus. Gud har virkelig han har virkelig anerkendt Jesus Kristus og anerkendt ham som den, der skal fuldføre den mission om at frelse os. Men der ligger også noget mere i det end bare udvælgelse, fordi udvælgelse kan sådan set være koldt og kedeligt. Jeg kan udvælge mig et glas vand, og jeg kan udvælge at drikke vand. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg finder velbehag i vand. Jeg kunne teknisk set godt have vand, selvom jeg har valgt det. Men det her velbehag, så ligger der en dyb kærlighed. Og ikke bare en dyb kærlighed, som vi mennesker tænker over det, men en uendelig kærlighed til Guds søn. Et uendeligt velbehag. Altså det er ham, jeg har valgt. Der kunne ikke have været nogen anden. Jeg har valgt ham til at frelse syndere. Jeg finder velbehag i ham. Det, der er så vidunderligt ved det her, er, at Jesus, han kom ikke bare for at have en hyggelig tid på jorden. Men som jeg sagde før, så lod Jesus sig blandt andet også døbe for at identificere sig med syndere. Jesus kom ikke bare til jord for at skulle høre røsten fra himlen, der siger, du er min elskede søn, i dig har fundet velbehag. Men han kom også til jord for at frelse syndere som os, så at vi også kunne være Gud til behag. Så at Gud også kunne finde glæde i os. Og på sin vis kunne sige til os, du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag, eller du er min elskede datter, i dig har jeg fundet velbehag. Det har ikke noget at gøre med, hvad der er i os. Det har ikke noget at gøre med vores lydighed, fordi hvis vi kigger på vores liv, så ved vi udmærket godt, at vi ikke har lydighed nok til egentlig at fortjene de ord her. Men det handler om den lydighed, som Jesus har. Det handler om den lydighed, som Jesus har vist mod faderen, i det han ned til den mindste brøkdel gjorde alt, hvad var faderens vilje. Er det ikke fantastisk, at den her vidunderlige mand gjorde absolut alt, som var Gud til behag? Aldrig nogensinde forbrød sig mod Gud. Altid holdt hans bud. Prøv at tænke, hvis I bare kigger på alle Bibelens bud, og så vi hører om, at vi skal elske Herren vores Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl og hele vores styrke, og hele vores sind, og vi skal elske vores næste som os selv, og så tænker vi, der er måske nogle gange, hvor jeg virkelig gør det, måske til Guds tjeneste, så oplever jeg virkelig, og føler virkelig, at jeg elsker Gud af hele mit hjerte. Men hvis vi så tænker på resten af ugen, så er der godt nok mange gange, hvor vi falder ved siden af. Men her har vi Jesus, som virkelig, til punkt og prikke, elsker Gud fuldt ud. Holder Guds bud fuldt ud. Lever ham fuldstændig til behag. Og efter hans vilje. Den her mand, Jesus Kristus, er fantastisk. Og vidunderlig ud over alle grænser. Jeg håber, at vi i dag kan se hans skønhed, når han påbegynder sin mission på vores vegne. Men prøv at tage noget, hvad skal vi sige, prøv at tænke på, at Jesus, han gør det her på dine vegne. Jesus kom til jord og var lydig på dine vegne. Jesus kom til jord og gjorde faderens vilje på dine vegne, for at du ved troen på ham kan få tilregnet hans lydighed. Hvad kunne det være i vores liv, hvor det her kunne være en trøst for os? Jeg kom til at tænke på i går, hvor jeg tænkte over den her prædiken, at jeg egentlig var ude at gå en tur om aftenen, og jeg havde haft en dag, hvor jeg var sammen med min familie. Men så gik det lige pludselig op for mig, at jeg egentlig i et stykke tid havde glemt alt om Gud. Eller sådan føltes det i hvert fald. Jeg havde haft en god tid med min familie, og det er godt, og det er der ikke noget galt i. Men det var som om, at jeg lige havde glemt Jesus. Eller havde glemt at bede til ham. Eller havde glemt at nyde ham og glædes over ham. Det var som om, at der lige var et stykke tid, hvor jeg var utaknemmelig over for Gud. Og så der på min gåtur, så tænkte jeg, jeg er godt nok utilstrækkelig. Jeg falder godt nok ved siden af. Og må det ikke der også er sådan nogle perioder i jeres liv, hvor I tænker, jeg er godt nok utilstrækkelig. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Men prøv at tænke på det her, at Jesu lydighed bliver tilregnet dig. Prøv at tænk, at når Gud havde alle mulige grunde til ikke at finde behag i dig, så finder han alligevel behag i dig i Jesus Kristus. Er det ikke fantastisk? At når Gud ser på os, så ser han på os i kærlighed gennem Jesus. Vi som ikke fortjente hans kærlighed, vi har fået hans kærlighed gennem hans elskede søn Jesus Kristus. Og ligesom himlen så at sige åbnedes, så åbnes den så at sige også for os, så der er adgang for os til Gud i himlen. Alt sammen på grund af, hvad Jesus har gjort. Men ikke alene så skal vi finde behag i Jesus på grund af hans lydighed, så skal vi også finde behag i Jesus på grund af hans evighed, på grund af hans evige karakter. Og hermed kommer vi til den anden grund til, at vi skal finde behag i Jesus, og det er at finde behag i Jesus, fordi Jesus er Guds evige søn. Find behag i Jesus, fordi Jesus er Guds evige søn. Det, som jeg synes, der er så vidunderligt ved den her passage, det er, at vi faktisk helt konkret og klokkeklart ser hele den treenige Gud til stede. Vi ser Jesus, Guds søn, den anden person i treenigheden, der lader sig døbe. Og vi ser Helligånden, den tredje person i treenigheden, dale ned fra himlen i legemlig skikkelse som en due og salve Jesus. Og vi ser Faderen, den første person i treenigheden, anerkende sin søn fra himlen og siger, at du er min elskede søn, i dig har fundet velbehag. Ofte så kan mange af os tænke, at treenigheden nærmest kun er til stede i Johannes evangeliet, men her har vi faktisk et konkret eksempel på, at treenigheden er til stede ikke bare i Johannes evangeliet, men også i Lukas evangeliet og Matteus evangeliet og Markus evangeliet. At treenigheden er helt klar og tydelig, og selvfølgelig også igennem resten af Bibelen. Her kunne jeg godt tænke mig at tage fat i hvert fald to misforståelser, eller ligefrem to kætterier omkring treenigheden. Treenigheden var meget vigtig at beskytte i den tidlige kirke, fordi der var solide angreb imod den treenige Gud. Og bare for at sige, hvad treenigheden er helt simpelt, så er treenigheden den lære om, at vi tror på én Gud. Vi tror på, at Gud er én essens. Og vi tror, at Gud er tre personer. Tre personer. Gud er én essens, én substans, én Gud og tre personer. Faderen er sand Gud. Sønnen er sand Gud. Helligånden er sand Gud. Faderen er ikke sønnen. Faderen og sønnen er forskellige. To forskellige personer. Sønnen og Helligånden er to forskellige personer. Og Helligånden er ikke faderen eller sønnen, men er en forskellig person i treenigheden. Tre forskellige personer. Og jeg siger det bare igen, en essens, tre personer, hold fast i det, det er nok den mest sikre definition af treenigheden. Men det, som skete i den tidlige kirke, var, at på den ene hånd, så havde vi en, nu siger jeg det næsten med foragt, fordi at, altså sådan en tåbe, der hed Sabellius, i 200-tallet, som angreb læren om treenigheden, at Gud han er treenig. Og han angreb det ved at sige, ja, det er rigtigt, vi ser tre forskellige personer. Vi ser faderen, sønnen og helligånden, sådan som vi ser i den her passage, og vi ser dem adskilt fra hinanden som tre forskellige personer. Men det, der faktisk sker, det er bare, at Gud han manifesterer sig på tre forskellige måder. Altså, der er kun én Gud, og han manifesterer sig bare på tre forskellige måder. Men egentlig så de tre personer, som han viser sig som, de er egentlig bare de samme. Det er ikke den samme person. Og her var det vigtigt for kirken at sige, jamen Gud han er tre forskellige personer. Altså Jesus er ikke bare ligesom, for eksempel når solen skinner, og solen så har sine stråler, så er Jesus ikke bare en så at sige manifestation af Gud Fader, i det han er forskellig fra solen og så den stråle. Men Jesus er sin egen person i treenigheden. Læg mærke til, at teksten fortæller os, at det er tre forskellige personer. Jesus, Helligånden og Faderen. De bliver ikke mixet sammen, men tre forskellige. Så var der en anden lærer, der hed Arius, som sagde, okay, Jeg er med på det. Jesus, han er Guds søn. Han er Guds elskede søn. Men Jesus, han er skabt, sagde Arius. Jesus, han har ikke været sammen med faderen fra evighed, men på et tidspunkt så skabte Gud sønnen. På et tidspunkt så skabte Gud Jesus. Og ganske vist så var Jesus den første af Guds skabninger, men Jesus er skabt. Og her blev kirken nødt til at sige, nej, Jesus er ikke skabt. Jesus har været til for evighed i treenighedsfællesskabet. Og har altid været Gud. Her kunne jeg godt tænke mig at tage to forskellige illustrationer med. Jeg har taget, dels har jeg mit glas vand her. Jeg ved ikke med jer, men jeg har tit hørt nogle illustrationer omkring treenigheden, fordi at folk gerne vil forklare det på en eller anden måde, så det bliver mere konkret. Og det er sådan set fint nok, at de prøver det, men ofte så kommer de til at begå nogle fatale blundere. Hvis I ser den her kop vand, ikke, så ved I, at okay, vandet her det er flydende. Så er der nogen, der siger, Gud han er ligesom vand. Treenigheden er ligesom vand. På den ene side så kan vand være flydende. På den anden side, hvis jeg varmer det op, så bliver det til damp. Og hvis jeg fryser det ned, så bliver det til is. Så siger de, at det er en illustration på treenigheden. Det gør det mere konkret. Sådan er Gud. Hvad er fejlen ved den her illustration? Jo, men først og fremmest så er det en fejl at gøre Gud til et objekt. Som om, at han er vand. Jeg kan drikke vand. Kan jeg drikke Gud? Det kan man vel ikke. Men for det andet så er det jo noget, der minder omkring Sabellius' kætteri, ikke sandt? Fordi at hvis Gud bare er som vand, hvor at han er treenig på den måde, at han kan blive til is, han kan blive til damp, og han kan blive til flydende vand, så er det jo næsten det samme som at sige, at Gud bare manifesterer sig på tre forskellige måder, og at han ikke er tre forskellige personer. Det er den ene illustration, som jeg håber virkelig, at I efter i dag aldrig nogensinde bruger den her illustration. Vil I ikke love mig det? Lad være med det. Den anden illustration, som jeg også har hørt, nu har jeg så taget et æg med, og der var nogen, der spurgte mig, hvorfor i alverden har du en æggebakke med? Men det er fordi, at folk finder på de mest latterlige illustrationer omkring Gud. De siger, det her, det er Gud. Nej, det er så ikke det, de siger vel, men de siger, det her det er en illustration på treenigheden. Og hvorfor? Jamen det er fordi, vi ved, at i et æg, så er der en skal, og der er en æggeblom, og der er en æggehvide. Wow, tre personer, ikke? Hvad er problemet med den her illustration? Jo, det er, for det første, Gud er ikke et æg. For det andet, hvis jeg knækker det her æg, hvor mange procent skal har jeg så for at udgøre hele ægget? Måske 2%, 3%, måske 20%, hvis vi skal strække den. Og hvad med æggehviden? Det ved jeg ikke. Måske er der 50% æggehvide i det æg. Og så blommen, jeg ved ikke, de der 40% eller sådan noget. Kan I se, det kan godt være, at illustrationen virker i forhold til, jamen Gud han er tre personer. Problemet er bare, at vi har delt Gud op i procenter. Som om, at Gud han består af tre personer, hvor at Jesus han er 33% Gud, Helligånden er 33% Gud, og Faderen er 33% Gud. Problemet er bare, at det er ikke sådan, Bibelen fremfører det, og det vil være yderst problematisk, hvis det var sådan. Når vi taler om treenigheden, så taler vi om den vidunderlige sandhed, som godt nok også kan være meget mystisk for os, men som ikke desto mindre er meget tydelig i Bibelen, at Gud er en essens, tre forskellige personer. Faderen er helt og aldeles Gud, 100% Gud. Sønnen er helt og aldeles Gud, 100% Gud. Helligånden er helt og aldeles Gud, 100% Gud. Hver person i treenigheden er forskellig. Ja. Jeg håber efter i dag, at jeg aldrig nogensinde bruger et æg til at illustrere treenigheden, og aldrig nogensinde bruger en lagkage, eller ved snart ikke hvad folk bruger til at illustrere treenigheden. Uanset hvor pædagogisk det er, så bliver vi nødt til hele tiden at fremføre det her med tre personer, en essens. Nu lægger jeg lige det her æg tilbage. Og hvad skal vi så bruge det her til? Jo, først og fremmest skal vi bruge det her til, at det er vigtigt, at vi ved, hvem Gud er. Når Bibelen fortæller os, at Gud han er treenig, så må vi også tro på, at Gud er treenig. Og så må vi også finde behag i det. Og jeg vil virkelig opmuntre jer til at prøve, når I læser Bibelen, at Og prøv at lægge mærke til treenigheden. Prøv at lægge mærke til, at Gud han er treenig. Og prøv at lægge mærke til, hvad hver af de tre personer af treenigheden gør. Hvad for en rolle de tager på sig. Det er virkelig noget, som har opmuntret mig og styrket mig i min vandring med Herren. Det med at lægge mærke til, at Gud han er treenig. Det er vores treenige Gud. Men så er der også en anden ting. Det er utroligt opmuntrende at vide, at vores frelser Jesus Kristus, han er sand Gud. Vores frelser Jesus Kristus er ikke den der ynkelige lille helt, som vi tænker om. Kan han mon klare den onde magt? Kan han mon klare det? Lykkes han nu? Hvor vi tænker, vi krydser fingre. Please, lad ham vinde. Lad ham klare det. Lad ham slå den her onde hersker ihjel. Nej, Jesus Kristus, han er vores stærke frelser, som er sand Gud, men som også har taget sand menneskelig natur på sig, og som er sat ind på vores frelse, for at frelse os. Lad mig spørge jer, hvad kan hindre Jesus i at frelse os, hvis vi tror på ham, når han virkelig er Gud? Der er ikke noget, der kan hindre ham, vel? Vi ved, at frelsen er sikker i Jesus, fordi at Jesus han er Gud, han er evig. Og det er den her vidunderlige Guds søn, som vi hører om i Lukas evangeliet, som er sat ind på missionen om at frelse os. Men så igen det her med, hvordan kan vi så finde behag i Jesus? Hvordan kan vi glæde os over Jesus? Jeg kom til at tænke på, at jeg er af Mika blevet opfordret til at prøve at studere, hvad Bibelen fortæller om at være tilfreds i Gud, at være glad i Gud. Og en af de tanker, som, eller en af de ting, som har fyldt meget for mig i det studie, har været, at jeg blev nødt til at lære at finde tilfredshed i det evige, og ikke i det midlertidige. Altså jeg har hurtigt opdaget, at når jeg spiser morgenmad, så uanset hvor godt den morgenmad smager om morgenen, den der havregryn med mælk og sukker, det smager dejligt at få sukker til hjernen, og den der dejlige kop kaffe, så ved jeg, at der går et kort øjeblik. Og så al den energi, jeg har fået fra havregrynen, og al den energi, jeg har fået fra kaffen, den forsvinder. Og jeg ved, at uanset hvor mange huse, jeg køber mig på jorden, så skal jeg en dag dø. Uanset hvor meget rigdom, jeg får på jorden, så skal jeg en dag miste. Uanset hvor mange gode og vidunderlige venner, jeg får på jorden, så kommer det ikke til at vare evigt, medmindre at vi kender Jesus. Og her sættes Jesus frem for os, som den, vi virkelig bliver nødt til at finde al vores glæde i, og tilfredshed i, og behag i. Og lad mig tage den der illustration, som jeg havde til at starte med. En ting er at vide noget teoretisk om honning. Honning smager sødt. En anden ting er rent faktisk at have smagt det. En ting er at vide teoretisk, at Jesus er Guds søn, og Jesus er evig, og Jesus er Gud. En anden ting er at have smagt ham. Rent faktisk at finde behag i ham. Rent faktisk at glæde sig over ham, og rent faktisk at nyde ham. Brødre og søstre, ser du, at Jesus er den, du trænger til og har behov for? Hvor prøver du at finde din tilfredshed? Hvor prøver du at finde dit behag? Er det i alle de midlertidige ting, alle de ting, der forsvinder og forgår? Eller er det i den her vidunderlige Guds søn, Jesus Kristus, som var på mission? Og som jeg skal jo selvfølgelig ikke spoil, hvad der sker i Bibelen, men jeg kan godt lige sige, at han vinder. Jesus, som rent faktisk vinder, og rent faktisk er den fuldkomne frelse, som vi har brug for. Jeg, undskyld, jeg har afsløret historien, men vores helt, han kommer til at vinde. Og det er der ikke nogen tvivl om. Men er det ham, du søger dit ultimative behag i? Er det ham, du bygger på? Er det ham, som du nyder mest af alt? Er det ikke noget, vi skal prøve som menighed, at virkelig være dem, som stræber efter at kende Jesus? Stræber efter at være grebet af Jesus, ligesom Paulus taler om, at jamen for mig så er det ligegyldigt, om jeg lever eller dør, fordi her på jorden så lever jeg for Jesus. Og i døden så skal jeg være sammen med Jesus. Jeg skal opstå igen, og så skal jeg sejre, jeg skal være sammen med min Herre, Jesus Kristus, og jeg skal kende ham, jeg skal nyde ham fuldt ud. Skal vi ikke prøve som menighed at være dem, som hele tiden stræber efter at nå Jesus, nå vores frelser og kende ham, og nyde ham, og glæde os over ham. Prøv at tænke, hvis det var det, folk sagde, at det var, vi er kendetegnet ved, når de så os udefra. Jamen, de der folk, de er grebet af Jesus. de har Jesus i tankerne. De ved, at det er ham, som de trænger til. I sommer så var jeg med nogle venner i en kirke i Odense, altså sådan en gammel kirke. Og mens vi var derinde og så på alle de smukke ting, der var derinde, det smukke orgel og alle mulige tavler med de præster, der havde været der før i tiden, at den der kirke, den går helt tilbage til reformationstiden, det er meget fascinerende. Så kom der også en jeg tror han kom fra Kina, en mand ind fra Kina, som kom i snak med nogle af os, med to af mine venner. Jeg tror, jeg orkede ikke lige at tale, så jeg gik lidt ned ad kirken, men mine venner, de talte med ham. Og så fortalte de om, at den her mand, han var kommet hele vejen fra Kina, fordi han havde, jeg tror, han havde skrevet en PhD omkring H.C. Andersen, og han havde en helt særlig teori om H.C. Andersen, og det var, at H.C. Andersen, han var faktisk en søn af den daværende konge. Altså det vil sige, at den daværende konge havde været, han havde været sin kone utro, og så havde han, fået et barn med H.C. Andersens mor. Og han mente simpelthen, at den her teori, den vil ændre hele den måde, som vi så på H.C. Andersen. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at da jeg var inde i den der kirke, fordi han fortalte os, at den her kirke, det der, hvor H.C. Andersen han blev døbt, så tænkte jeg, det vidste jeg ikke, og jeg kommer fra Odense. Men du er kommet hele vejen fra Kina, og du fortæller mig det her, og jeg må sige, at hele mit syn på H.C. Andersen, det har selvfølgelig ændret sig siden da. Eller måske ikke. Men her kommer vi så til det, som vi skal kigge på nu. Og det er, at vi skal finde behag i Jesus, eller du skal finde behag i Jesus, fordi Jesus er Guds udvalgte søn. Fordi Jesus er Guds udvalgte søn. Og I sad jo og lyttede så pænt og artigt til den store stamtavle. Og man kunne tænke, hvorfor i alverden er Jesus stamtavle så vigtig? Måske kender I også til, når I læser igennem Bibelen, og så har man måske mest af alt lyst til at springe over alle de lange stamtavler i det gamle testamente. Fordi man tænker, alle de navne, dem, jeg kommer ikke til at huske dem alligevel. Men lad mig spørge sådan her. Nu har vi hørt om, at Jesus han virkelig er vigtig. Bør vi så ikke også synes, at hans slægt er vigtig? Bør vi ikke prøve at finde ud af alt, hvad vi kan omkring Jesus? Jeg ved i hvert fald, at før i tiden, så det er ikke noget, jeg gør mere, men før i tiden i mine yngre år, der var det da meget sjovt at gå ind, og I kender det sikkert godt, at stalk folk på Facebook, ikke? Altså, jeg skal lige finde ud af, hvem den her person er, og så kigger man, når jeg skal gå på efterskole med den her person, så jeg kigger lige, hvad er personens navn, hvilken familie kommer de fra, og så videre. At man er så nysgerrig efter at vide, hvem personer er. Når det angår Jesus, bør vi så ikke fordi vi skal stalke ham, det er måske det forkerte ord, men bør vi ikke være interesseret i det mindste, hvor han kommer fra, når han er så vigtig. Prøv at finde så meget ud af ham som muligt. Lad os prøve at have det i mente, når vi kigger på Jesus' stamtavle nu her. Og jeg kommer ikke til at gå igennem alle 77 navne, men der er særligt cirka 5-6 navne, som jeg gerne vil gå igennem, som er vigtige. Og det som er vigtigt at huske, det er også, at Lukas inkluderer den her stamtavle for at virkelig manifestere, at Jesus han er Messias. For at vise, at Jesus han er den, som det gamle testamente lover. Hvorfor, kunne man spørge? Jo, det var vigtigt for Lukas at sige, fordi at der var nogle forskellige navne i det gamle testamente, som Gud havde lovet, at her skal Israels fædre komme fra. Vi hører om kong David i 2. Samuels bog, kapitel 7, hvor Gud lover kong David, at han skal have en arving, som skal sidde på Guds trone fra evig tid til evig tid. Og på samme måde har vi også hørt om i Lukas evangeliet, at Jesus han er Davids søn. Han er den her søn, som det gamle testamente hele tiden har lovet, som skal sidde på Davids trone til evig tid. Så ser vi også stamtavlen i vers, Davids navn han bliver nævnt i vers 31, så ser vi også i vers 34, at David han er søn af Juda. Her mindes vi, at vi faktisk får at vide i 1. Mosebog, kapitel 49, at Juda, han skulle være den, som skulle være stamfar til Israels konge. Og vi ved også, at David, han var Judas stamme, og at hele Davids familie, de var Judas stamme. Jesus, han opfylder at være af Judas stamme. Han opfylder at være Davids søn, og han opfylder at være Judas stamme. Vi ser også, at David, at Jesus, han er en søn af Abraham. Abraham, han var tro mod Gud, og Gud lovede Abraham, at han skulle, han skulle være stamfar til Guds udvalgte folk. Og så ser vi også, at Jesus, han var søn af Sem. Og hvem er Sem, kunne man tænke? Det var en af Noas sønner. Og det vi ser, det er, at Sems slægt særligt blev udvalgt til at være den slægt, som skulle bestå, altså der, hvor at Abraham også skulle komme fra. Og vi ser, at Jesus, han er søn af Adam og søn af Gud. Hvis vi kigger på 1. Mosebog, kapitel 3, vers 14-15, og nu kan det være, at det måske bliver en lille smule mere spændende, sådan at jeg lige kan få påvist nogle vigtige pointer her. Så ser vi, at efter syndefaldet, hvor Adam og Eva havde spist af frugten fra kundskabens træ, så er det, Gud, han siger nogle vigtige ord til dem. I 1. Mosebog, kapitel 3, vers 14, så siger Gud, da sagde Gud Herren til slangen, altså til Satan, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt al kvæg og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Og så læg mærke til det her. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Læg mærke til, at kvinden, hun får lovet et afkom. Eva får lovet et afkom, som skal besejre slangen. Eva får lovet et afkom, som skal, så at sige, vende syndefaldet den anden vej. Og det vi ser igennem hele det gamle testamente, det er, at Gud, han bevarer det her afkom, som han allerede har talt om i kapitel 3. I nogle af de første sider af hele Bibelen, så har han allerede talt om det her afkom. Og hvad er det, vi ser i Jesus' stamtavle i Lukas evangeliet? Det er, at Jesus, han er præcis det lovede afkom, som Gud, han har bestemt fra begyndelsen. Og at Gud hele vejen igennem bevarer det her afkom. Hvis man lægger mærke til det gamle testamente, så er det sådan, at det her afkom hele tiden er truet. Abraham, hans afkom trues ved, at han skal bringe Isak som offer. Eller allerede før det, at han ikke kunne få en søn. Davids afkom trues ved, at hans sønner er ulydige og sendes i eksil. Men Gud bevarer det alligevel. Noas afkom trues i det, han kun har tre sønner, men Gud, han bevarer slægten igennem Sem. Vi ser, at Gud er trofast hele vejen igennem og sørger for, at det her afkom, at det nok skal komme en dag. Og det er det, vi ser hos Jesus Kristus. Er det ikke vildt at tænke på, at Jesus allerede lovede fra de første tre sider i Bibelen? Prøv at tænke på, at Jesus allerede er lovet forud, allerede i starten af Bibelen. Og det er det, vi hører om her i Lukas evangeliet. Jeg tror, jeg vil afslutte med at sige det her. Hele det gamle testamente peger hen imod Jesus. Vi ser Jesus blive peget hen imod allerede i stamtavlerne, som vi ganske vist synes er kedelige. Men vi ser også Jesus blive peget hen imod på andre måder. Vi ser Jesus blive peget hen imod i forhold til alle de profetier, der er om ham i Jesajas' bog, i Jeremias' bog og i Ezekiels' bog. Vi ser Jesus peget hen imod i det, at Gud lover David en søn, som skal sidde på hans trone i al evighed. Vi ser Jesus peget hen imod i det, han skal være det afkom, som knuser slangens hoved. Der er en lang linje i det gamle testamente, som alt sammen peger hen imod Jesus. Og her fortæller Lukas os, at det er det, som er opfyldt nu. Men hvis så stor en del af Guds ord, faktisk hele Guds ord, peger hen imod Jesus, hvor meget mere bør vi så ikke pege hen imod Jesus? Hvor meget mere bør han ikke også være centret i vores liv? Den, som vi centrerer hele vores liv om og bygger hele vores liv om. Hvis det har været så vigtigt for Gud at lave hele den her lange røde tråd fra begyndelsen til enden, hvor meget mere bør det så ikke være sådan for os? Lad os finde behag i Jesus også ved at have ham som vores dybeste formål og som centret i vores liv. Og lad os sætte vores håb til ham, som er det afkom, som skal knuse slangens hoved. Med de tankerne, så vil jeg bare spørge jer sådan her. Når du tænker på personer, du kan lide, personer, som du holder af, personer, som du finder behag i, så vil du sikkert kunne sige forskellige ting. Jamen, jeg holder af den her person, fordi den her person er kærlig. Den her person er omsorgsfuld. Den her person er smuk. Den her person gør mange gode ting for mig. Du vil kunne komme med alle mulige andre parametre for, hvorfor du finder behag i den her person. Men hvor ofte tænker du over Jesus? Hvor ofte tænker du over at finde behag i ham og nyde ham? Og hvor ofte ser du hans skønhed? Ser hvor smuk han er, og hvor meget du trænger til ham? Lad os som Aarhus Bibelkirke søge og finde alt hos Jesus. Og finde vores dybeste længsel og tilfredshed i ham. Lad os bede. Himmelske Far, tak fordi at vi har kunnet få lov til at høre fra dit ord. Tak fordi at du er treenig. Tak fordi du sendte din elskede søn til os. Tak fordi at vi har hørt om, at han påbegyndte sin mission. At han altid var lydig mod dig. Og at han identificerede sig med synder. Og at vi har adgang til dig gennem ham. Her hjælper os at finde behag i Jesus. Hjælper os at være glad i ham. Hjælper os at elske ham. Og hjælper os at have ham som center i hele vores liv. Herre, tak fordi, at du også arbejder i os gennem tekster, som vi umiddelbart synes er kedelige. Hjælp os at se, hvor vigtigt det er at vide så meget, som vi kan om Jesus. Og gør de store røde tråde i Bibelen klare og tydelige for os, så vi kan beundre og elske Jesus mere. Hjælp os at finde behag i ham, ligesom du finder behag i Jesus. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg vil gerne rejse jer op, så skal vi synge sammen.